Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a današnja gošća naše emisije je književnica Danica Vukićević, kojoj želim dobrodošlicu pre svega.
Hvala, zahvaljujem se na pozivu.
I čestitke.
Hvala.
Na novoj knjizi o kojoj ćemo govoriti, Unutrašnje more, ali i na nagradi Kondir Kosovke devojke i nekim drugim lepim povodima o čemu ćemo u našoj emisiji danas, ali evo i nekoliko biobibliografskih podataka. Diplomirali ste opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobitnica ste između ostalog i nagrade Biljana Jovanović, Milica Stojadinović Srpkinja, nagrada časopisa Pro Femina. Pišete i poeziju i prozu. Prva pesnička knjiga se pojavila, čini mi se, sada pred već tačno 30
godina. Yes, to sam
godina.
Se danas setila. Da,
1992. Yes. Kao Hotel na vetru. Najviše je pesničkih knjiga, rekla bih, ali da. Tu i proznih, kratke proze i između ostalog ovo Unutrašnje more je jedna neobična knjiga u svakom pogledu i o njoj ćemo govoriti. Radite u Srpskom književnom društvu,
da.
U svakom slučaju i na nekim lektorsko-redaktorskim poslovima i kakvim još?
Pa radim kao lektor honorarno, to kao maltene ceo život, sad taj, ceo da. Radni život, da, lektorišem.
Osim ovih podataka, da li smo nešto još izostavili?
Dosta
da
je to. Mm-hmm. Dosta, pričat ćemo pa.
Ima između ostalog i važan podatak koji se za književnike i književnice koji su afirmisani kao i vi negde i podrazumeva, a to je zastupljenost u antologijama. Takođe važna stvar o kojoj ćemo govoriti, a upravo i jeste zastupljeni u nedavno objavljenoj antologiji na španskom jeziku Radmile Lasić. Dakle, to su sve naši
povodi.
Da,
u tim antologijama sam prilično prisutna i ponosna sam na to. Znači, meni je to normalno da sam svuda i proznim i ovim pesničkim.
E sada, nisu možda svi prisutni koji bi trebalo da budu ili je prisutnost u antologijama već stvar etabliranosti na književnoj sceni, no evo da krenemo i od toga ovako u jednom širem horizontu. Kada ste pre 30 godina objavili pesničku knjigu i te prve decenije, odnosno tih 90-ih, pa evo do danas, koliko se menjao taj odnos, hajde da kažemo, književne javnosti, pre nego čitalačke, ove stručne javnosti, da neko kao mlad stvaralac bude dovoljno prisutan, dovoljno primećen, uvršten u antologije. Kada to zapravo krene? Koliko morate knjiga
da objaviti?
Ne znam koliko
sam ja tipičan primer karijere, pošto postoji književna karijera kao činjenica. Pisci pišu, imaju karijeru, objavljuju knjige, pod uslovom da objavljuju. Neki čak i ne objavljuju, to jest objave je jako malo, što ništa nema veze sa kvalitetom, znači može neko da objavljuje svake godine. Neki ljudi praktikuju da budu prisutni tako veštački, fizički. Neke osobe, pesnici, pesnikinje objavljuju retko i malo, što ne znači da je to lošije od ovog. Znači, postoji jako mnogo parametara i kad bi sve ispratili, dobili bismo neki grafikon i onda bi on nešto rekao. A ja sam se setila juče da zaista 30 godina s tim što je moja prva knjiga trebala da bude proza i trebala je mnogo ranije da izađe, došla do pronevere novca, novčanih sredstava. Pitanje jedne osobe koja je sad već pokojna, to je jedan čovjek koji je bio urednik i on je tu napravio neku, da kažemo, svinjariju i te knjige nisu izašle i ja sam dobila korice. Tako da bi moja karijera bila, da kažemo, ranije bi bila, pošto ja nisam bila baš nešto ni mlada kad sam objavila tu prvu knjigu, ali to je ipak to. I postoje razlike među karijere, statusa i raznih tih parametara. Ne mogu da kažem da nemam knjižnu karijeru, imam svoje delo. Mislim, napisala sam te knjige. Nije baš ni malo. ne mogu da prebrojim, pre neki dan sam brojala, mislim da imam 9 ovih zbiraka poezije.
I jedan izbor, to je
da,
desetak knjiga.
I imamo sad već 4 prozne ove knjige, kratke proze. I ova nova koja je žanrski, to ćemo pričati.
Da, o tome ćemo da govorimo. Dobro, a kada je reč već o statusu autorki, odnosno pesnikinja, kako vidite svoj put u tom smislu? Da li se kod nas nešto, po vašem mišljenju, promenilo u tih 30 godina kada je reč o pesnikinjama, njihovoj većoj vidljivosti, prisutnosti? Jer, recimo, i ova antologija u kojoj ste sada uvršteni, poslednja koju je priredila Radmila Lazić za špansko govorno područje, između ostalog je izašla u edici Senke, koja, da, kako je makar rečeno, objavljuje prigušene glasove da, da, pesnikinja. Da. Koliko smatrate da je vaša poezija i proza, hajde da kažemo, vidljiva?
Tu se isto pojavlja jedan, da kažem, nije problem, nego pitanje tog samorefleksije i položaja. Znači, postoje, evo ja sam svedočila, jedan čovjek je dobio nagradu, ko zna koju po redu, i ima zaista istaknut status u svakom smislu, po svim parametrima. I on zaista izrekao neku rečenicu gde on zaista misli, vidi se na osnovu toga direktno, da je on margina. I to je veoma često prisutno, da osobe koje su u srcu mainstreama govore da su marginalci. I onda, znači, ispada to krajnje subjektivno. Ja mogu da kažem, ja sam margina, mene niko ne vidi. Nemam uopšte taj osjećaj, niti mene to interesovalo na taj način. Ne mislim da je loše biti prisutan. Doživjela sam nevjerojatno mnogo lepih stvari od takozvane publike. Takozvane u smislu, to su neki ljudi koji su čitali moje knjige, ja nemam pojma odakle njima te knjige, jer se poezija krije. Iz nekog razloga nemoguće je kupiti knjigu poezije u knjižarama. To je sad veoma važno pitanje.
A zašto mislite da je to tako?
Pa nema, ne. Sada, znači, objaviti neku knjigu, izdavač,
kažu nekomercijalno je, pa je zato...
Pa, i onda, onda se oni više kao ne bave tobom i velika ti je čast, ako nisi platila, i sad kao super, mi smo ti objavili, a ti vidiš šta ćeš dalje. I sad to, taj lanac je prekinut iz nekog razloga. Evo, i to je neki odgovor šta se dešava. Tu se svašta dešava, menjaju se pejzaži, ti intelektualni, književni. Tako da ja nemam, ja pratim normalno šta rade žene po više osnova, me to zanima. I mi smo imale sreću, postojala Profemina. Profemina je neobično važna, to je časopis za stvaralaštvo žena. Tu su urednice bile i Svetlana Slapšak, i Ljeljana Đurđić, i Radmila Lazić, i Dubravka Đurić. Svaka od njih je posebna priča, posebno važna za našu književnu scenu i za intelektualnu. I one su napravile fantastičnu stvar. Mi smo tu mogle da objavljujemo i to je bilo, za mene je to nešto spektakularno. Prvo, izgledao je fantastičan časopis, sadržaj bio fantastičan. Sada nema tako mnogo tako dobrih časopisa, plus ovaj bio isprofilisan. To otprilike bio taj start. Znači, to je velika razlika. Eto, to je bila prednost, to je bilo nešto lepo. I bile su teške godine. Ako ćemo pravo, te godine su stalo nešto teške, ako bismo se na to osvrcali, pa ne bismo ni živjeli. Tako da, ajde, ove su teške. Sve je nešto teško, ali eto, to je tim teškim godinama bila je Profemina. Znači, niz imena autorskih spisateljica i pesnikinja vezan je za Profeminu.
Eto. Da se nadovežem vašim stihovima na ovo teško vreme i da time zaokružimo ovaj deo razgovora, u jednoj pesmi kažete: i ja imam radikalnu praksu radikalnog života, eyeliner i sitna dostignuća na polju nauke opstanka, trpljenje s dostojanstvom i humorom, užas i smeh, brutalni vodvilski žar, telo oksimoron.
Inside these walls that I have built a home, my own, I'm afraid, 'cause there's so much inside I haven't been able to save. But then I listen to the sweetest voice telling me, oh girl, you really don't have a choice. You gotta say, cause that's the only thing that makes you feel the living. Yeah, yeah, yeah. I've been just cutting myself down for too long, yeah. Can't keep the pace no more, don't wanna do that. Standing and I'm going strong now. I'm walking through these walls, I'm tearing them down. Got a lot of love in this heart of mine and it needs to go out. It's so divine. I've been just cutting myself down for too long. Can't keep that pace no more, don't wanna do that. Oh, so here I am, breathing loud. I'm soaring through the skies inside and out. I'm fearless, like the child I know I never will. I saved my soul, I saved myself. I felt I loved it. I cut those walls down. Yes, I did. I cut those walls down. You gotta put those walls down. You gotta put those walls down. If you ever wanna get found, just put those walls down. Put those walls down. Yeah, 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 yeah. Put those walls down.
Danica Vukićević, naša gošća Kluba 2. Govorimo o poeziji i prozi. Poezija, proza, nekako bi se u jednom melanžu našli i u ovoj novoj knjizi Unutrašnje more. Ostavit ćemo nju za nešto kasnije. Pomenula sam da ste ne samo u antologiji Radmila Lazić, ovoj novoj, prisutni, već u mnogim antologijama brojnim, i to je svakako jedan vid recepcije važan, verujem, za svakog stvaraoca. A važne su, verujem da su važne i nagrade. Kondir Kosovke devojke, koji su vaši utisci bili kada ste primili tu nagradu?
Bila sam šokirana iz više razloga. Ja li sam prihvatila to sasvim normalno. Prvo mi je bilo, ne u smislu nekog narcizma, meni sve pripada, nego mi je bilo neobično, čak ne, zvao me Gojko Božović, on je bio žiriju, Gojko Božović, Pantović,
Bojana Stojić,
Bojana Stojić, Pantović, pardon, i Žarko Milenković iz Doma kultura Gračanica. I sad Gojko nekim ako smrtno ozbiljnim glasom mi saopštava to i kao često mi je ako nešto mi čudno, nije baš bilo nešto jasno. A nešto mi ne liči ni da se šali sa mnom. Nisam poverovala. Ja sam ja sačekala kao potvrdu i onda kao, vidi, ovo je neobično. I,
a što vam je bilo neobično?
Pa sad, eto, ne znam, nedavno pre toga ja sam išla i promovisala sa Dragicom Stojanović. Mi smo bili ilustracija jedne antologije koju ste već pomenuli. Zove se Lihera Vuela La Sombra. To je, znači, ta dvojezična antologija. Radmila Lazić je uredila, to jest izabrala, a Dubravka Sužnjević je prevela, a izdavač je Vaso Roto. One su izdavačice zapravo iz Meksika i pokrive to špansko područje. Onda smo nas dve, kao ilustracija te ženske antologije, išle u Španiju. Ja sam tamo isto pričala i pitali su nas, mi smo predstavljale.
Kako je tamo bilo?
Pa divno. Bilo jako malo publike, ali bilo je čarobno.
Razlike mnogo
pa
između.
Čudno je isto, ali bilo je nekako čarobno i sad, eto ja na primjer pričam tamo to, ja kažem za sebe, ja sam feministkinja, što i jesam, ovo što ne isključuje neke druge stvari.
O tome ćemo.
I onda ja dođem i onda me zove Gojko i kaže dobila si kondir. Ja kažem, aha, dobro. I, ali sve se to uklapa. I prihvatila sam sa zahvalnošću tu nagradu, zaista iskreno. Plus, to mi je omogućilo jednu čarobnu stvar, a to je da idem u Gračanicu, gde sam je dobila. Gračanica je apsolutno čarobna. To je nešto čarobno, čarobno. I veoma sam zahvalna što je sve to povezano sa Gračanicom. I eto, to je taj doživljaj. Kao da mi je, to je neki dar, to je nevjerojatno. Ja sam rekla se, pa kad bi ja išla u Gračanicu? Kako ne možeš tamo da odeš? Mislim, i mi smo jedva otišli kao gosti tih bdenja vidovdanskih. Jedva su nas pustili, pređemo granicu. Kako bih videla Gračanicu? I onda ta nagrada i Gračanica, i to zahvalna sam njima, i tako to mi je nešto čarobno. Ne znam kako se ne uklapa, uklapa se. Tako da sam baš srećna.
Zanimljivo, govorit ćemo o tom, ali sad ste pomenuli jednu reč, dar, i sav ovaj opis koji ste izrekli u vezi sa Španijom i Gračanicom, a u jednoj od vaših novijih pesničkih knjiga, Dok je sunce i meseca, pominje se, čini mi se, više nego u ranijim svetlost.
Da.
Je li ima to neke veze sa nekom vrstom svetlošću? Kako biste to opisali?
Pa ima, ja inače sebi doživljam kao svetlosnu pesnikinju, između ostalog, a sad baš kad spominjemo. I to je tako, neka stavka. Otprilike mi kao ljudska bića i kao autorke, autori, mi čačkamo i to, tražimo svetlo, tražimo smisao, to je sve, što ne znači da oni što, koji čeprkaju po mraku da ne rade dobre stvari, ali između ostalog, eto, to je neki moj put, to sa traženjem svetla.
Da. I kaže, pomenuta Radmila Lazić sad u drugoj antologiji koju je priredila ranije, Zvezde su lepe, ali nemam kada i gledam, to je antologija srpske urbane poezije, gde je uvrstila i vaše pesme, kaže da retko ko u srpskoj poeziji kao Danica Vukićević ume da na pravi način upotrebi reči gotovo izlizane od upotrebe, da, kao što su život, sreća, ljubav, srce, suze, plač, i da ih obnovi dajući im novi sjaj. Ja bih dodala ovom nizu, iako je ona stavila tri tačke, reč vetar, zato što se ona nalazi u naslovu vaše prve pesničke knjige, ali je susrećen veoma često i u drugima. Da li ste razmišljali o tome, da li je to namerno, svesno?
Ne, nije. Uh-huh. Ne. Postoje, znači, stvari koje se tu ponavljaju, to su neke kao moje mitologije, pošto sam posvetila mnogo pažnje raznim pojavama, između ostalog postoji, znači, taj društveni sloj, sloj prirode, ima razno raznih, što nije obavezno, to je neki moj arsenal, svako ima svoj. Tako da, to ne, mislim, ide na nesvesnom nivou. Sigurno nisam to svesno uvrstila. Sad ću kao da pričam o svetlu, sad ću o tati i mami, sad ću o vetru. To je ovako iz područja nesvesti.
A šta je onda?
S kojim sam na ti?
Šta je onda promišljeno ili šta bi bilo svesno? Recimo, pronalazimo, malo pre ste rekli, feministkinja ste. U vašim knjigama počesto su prve pesme početne, one uvodne, koje su recimo iz naglašeno te ženske perspektive. Da li je sada to neki promišljen postupak ili šta bi bilo ono što je
to
baš
politički
promišljen
stav? Ja zapravo se tako deklarišem se najnormalnije da bih izrekla svoje političko stanovište, pošto je zapravo poezija jedna politička pojava, oblast. Znači, sve što radimo je povezano sa politikom. I onda kad kažem to, ja sam feministkinja, ja mogu da kažem, ja sam religiozna, što je takođe tačno. Sad to apsolutno ne ide zajedno.
Ali evo, malo pre ste rekli, ide.
Pa
da,
to mi se sviđa, zato što ja smatram da se mi bavimo, ljudi koji pišu, ne amateri, oni koji pišu, da mi stalno istražujemo neka područja paradoksa, tamo gde je tama, vidi, tamo ima svetla. Razne stvari koje izgledaju ovako, a nisu takve. Znači, to istraživanje i u jeziku i u duhu i tako dalje. To je veoma ozbiljen posao.
Što nije daleko od religije?
Pa i nije.
Posebno kada se shvati, ako mogu da kažem u ovom smislu, kako ste rekli, nesvesno, sa kojim sam na ti.
Da, da, da.
Evo jednog paradoksa iz vaše pesme, odnosno stihova, živeti u istini isto je što i živeti u zabludi da živiš u istini.
Pa da.
Recimo. A takođe su neki tumači, istraživači pisali o tom ženskom pismu, kod vas i tom ženstvu, šta bi ono sve trebalo da bude i šta podrazumeva. Ali sad kad ste pomenuli ovaj spoj, tako reći paradoksalan, feminizma i religije.
Da, ne ide, ne ide. Pošto feminizam podrazumeva ateizam.
Dobro. Ipak bih ja rekla da vi imate subverzivnost u vašoj poeziji, odnosno da ona jeste
da,
subverzivna. Ali s druge strane, da je taj pesnički jezik ili postupak suptilan. Ne bih rekla onaj radikalno u jezičkom smislu. Dakle, nešto što bi od devojaka, žena koje su se bavile vašom poezijom rekla nešto između materializma i idealizma. Kako vi to vidite?
Zaustavimo se na kontradikcijama i paradoksima. Sad ne znam šta bih preodgovarila to, materializam, idealizam.
Vidite li ikakav idealizam, hajmo tako reći?
U onom što pišem?
Da, recimo.
Pa ne znam. Svakako je pozicija osobe koja piše potpuno idealistička. Mm-hmm. Kao, mislim, ko to danas radi? Znači, treba da pišeš hitove, treba da budeš dosadan i da budeš na bestseller listama, treba da budeš sedmo pozivac u smislu vrednosti, pa da skreneš pažnju na sve. Znači, to je sve izokrenuto, to svi kao znamo, ali nikom ništa, ljudi pa kupuju te loše knjige, čitaju i dosađuju se. I tako da ima tu niz paradoksa, a uopšte baviti se pisanjem na takozvani ozbiljan način i verovati u ozbiljnost poezije, to je onako samo po sebi nešto, tu nije u redu. Ali, opet, to je nešto veličanstveno. Tako stalno se susrećemo s tim, veličanstveno je za samospoznaju, a ako se ja bavim samospoznajem, i oni koji čitaju, i oni će se baviti samospoznajem. Mm-hmm. Ne mojom, nego svojom.
A un compadrito le canto que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato, atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chamergo y la ropa, negro el charol del zapato, con malus para el manejo le marcaba un garabato en la cara al más garifo, de un solo brinco a lo gato, bailarín y jugador, no sé si chino o mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas zaguaneras no le resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte en cada esquina. Lo anda acechando el mal rato, ni la cuarteada ni el grito lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con sumo recato. Un balazo lo paró en Tamesi Triunvirato. Se mudó Mario Vecino, el de la Quinta del Ñato. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas buhoneras no le resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. Chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas abuaneras no le resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Klub 2, Radio Beograda 2. Danica Vukićević, pesnikinja i prozna autorka, je naša gošća. Spomenuli smo u prethodnim delovima emisije kakva je recepcija bila vaša od kada ste počeli da objavljujete pre tri decenije. Pričali smo i još ćemo pričati nešto o položaju ženskih autorki ili feminizmu, ali bih volila nešto da kažemo i o jeziku kojim se koristite, budući da je on nama svima blizak, tako bih rekla, onaj svakodnevni jezik, ali je postupak takav, a to je primetila i pomenuta antologičarka, da prosto nema neke, da tako kažem svojim rečima, neke zatvorenosti kada čitamo vašu pesmu. Nema nekog klasičnog poentiranja, ne vidimo neku zaokruženu priču. Nego naprotiv, kao da dajete čitaocu jedan otvoren put za njegove čak asocijacija, da mu vi tek nagovešte i date.
Apsolutno tačno.
A opet pominjali smo malo pre ono što je svesno kod stvaraoca, odnosno vas kao pesnikinje, i ono što je nesvesno. Da li ste menjali svoj postupak? Da li je ovo o čemu sam govorila nešto što radite namerno, ili je to prosto samo osjećate kao jedino moguće?
Pa da, onda ću da upadnem u jednu groznu stvar, da kažem, ja sednem, ja imam nadahnuće i ja pišem pesmu, što je apsolutno nedopustivo. Međutim, to je skoro gola istina. Pošto ja, ako bi pričala postupku pisanja, on nije načito zanimljiv s teorijske tačke gledišta. On više liči kao na neki šamanski ritual i na nešto tako, nešto krajnje neobično, u smislu kao, aha, kako ti to radiš. Ima tu niz nekih stvari koje nisu regularne. Sad ja ne znam da li je uputno da pričam kako pišem.
Slobodno, naravno, i treba.
Ali ne spada u domen prihvatljivog teorijskog žvalavljenja o tome kao sada sedem. Što ne znači da isključuje neku učenost. Mislim da je veoma važno da osobe koje pišu, da budu i osobe koje čitaju. To obavezno, to se podrazumeva. Meni se čini da sad postoji neki novi trend, to mlađe, da oni slabo čitaju. Mislim da oni nešto mnogo ne čitaju, da nisu znatiželjni. Tako da mislim da se čitanje, široki raspon čitanja podrazumeva i da to izaziva u nam, to je zaista duhovna hrana i to je zaista neko kao da đubriš to tlo koje imaš, mora da se radi na tome. Mislim, tu ima nevratno mnogo stvari prisutno istovremeno. I svako od nas sad kad bi ovde sedela Dejana Nikolić ili Marija Midžović ili evo, bilo koja iz ovih antologije ili ove antologije autorka, one bi, to je nešto verovatno sasvim, sasvim drugačije. One pišu iz druge pozicije, drugačije sebe vide. Mislim da ta kao poza pesnička je važna. Meni se čini da sam ja izbegla pravljanje poze, da sam negde imala, to je veoma važno, ja nisam zapravo ni odgovorila na pitanje recepcije svoga dela. A to je da meni je prevashodno važno, i sad mi je to važno, da ja pišem, da imam želju i strast i radost.
I kada pisanja? Pišete?
Pišem stalno krišom, stalno je to nešto mimo nekog regularnog. To je ono, ja pišem na kolenima, pišem u autobusu, pišem na najčudnijim mestima.
Kad dođe misao odmah?
Ne, ne, pišem, pišem u stvari, pošto je to jedna, to je kao kod naučnika, to je slično. Pošto ja sam strasno posvećena književnosti na mnogo nivoa. Znači, ne samo kao osoba koja piše, da ne pišem, ja bih i dalje bila strasno posvećena književnosti čitajući je. Znači, to je neprestano prisutno u mom životu. Znači, imam već izobličenu percepciju od detinjstva preko književnosti. I to je nevjerojatno mnogo uticalo na moj privatni život i na sve živo što radim. I ja sam relativno skoro postala toga svesna koliko je to izobličilo moj karakter na neki način. Mislim, uslovno rečeno izobličilo. Tako da to književno je 100% prisutno. Neprestano. Ja u stvari neprestano pišem. Čak i kada ne pišem. Ja sam prilično mirna kada imam neki period kao ne pišem. Uopšte se resikiram kao i ne razmišljam o moja nova knjiga, šta će biti sada.
Aha, a kako doživljavate tu novu knjigu kad se pojavi?
Ima različitih utisaka. Uglavnom sam bila užasnuta jer su sve bile strašno ružne, skoro sve. Primjer, da prvo, to je bilo strašno, sećam se tog trenutka, mislim da sam bila u Grčkoj kraljici sa Milanom Đorđevićem i još nekim prijateljima i onda ne znam ko je donao mi je neku tu knjigu i ona je izašla u tada cenjenoj ediciji Pegaz. Zaista je bilo nešto to objaviti tamo. I sve to nekako je bilo i lako i ta recepcija je bila lepa. Ja sam sebe doživljavala, pa kao to je sve u redu, meni je to sve bilo normalno da kao me poštuju. A ne našto vulgarno, ne nekako istaknuto. Mislim je to nešto tako, to mi je bilo udobno. Jer je meni prevashodno važno da pišem. I čak u jednoj porodičnoj kućnoj šali, jedna osoba s kojom ja delim život, mi se ruga i kaže, pustite me da pišem. I to mi stalo govori, stalo mi se ruga, pošto to meni najvažnije. Meni je najvažnije da ja imam tu strast, žudnju, želju da pišem. Što ne znači da pišem makar šta ili da objavljam neprestano. Ja dosta toga bacam. Neću da ne stavljam sve.
I sada kad kažete da pišete, da je to prosto deo života, jel, pisanje kao disanje,
jeste.
Pišete o neobičnim stvarima u običnom životu ili u običnim stvarima
da,
sve, u našem neobičnom
da,
životu.
Da, svaki život je vredan pažnje.
Tu su razne teme, između ostalo pominjali smo i recimo temu ženskosti ili ženskog pozicije statusa žena. U savremenom društvu tu su porodične teme česte, ljubavne i veoma je česta ženska linija. Hajde da to nekako isto pomenemo u sklopu ovo što smo rekli. Pošto se tu pominju i baka i majka, zašto? Ćerka?
Da, ja se nadovezujem se, to je kao, to je neki put, nadovezujem se. Ja sam postala svesna nekih stvari kao, prvo sam shvatila da su one za mene presudno važne. Znači, one su prisutne u mom životu bile. Na taj način. Što ne znači, na primjer, sam imala dedu i on je kao sad, ne znam šta, mi smo razgovarali i vodio me, ne znam, na pecanje ili ne znam, otac me vodio na pecanje. Ali one su nekako bile važne, one su pripovedačice, one su bile neobične, one su imale taj neki ludački skrivani svet, neverovatno smešan i tragičan. I ja sam jednu trenutku shvatila da su one, znači ta linija preko majke, da su to osobe koje su stalno nešto gubile. Znači, moja baba je bila, na primjer, bogata i onda ona posle sve izgubila i nikad se nije žalila, to je isto posebna tema. I ja to ništa nisam shvatila, ja sam to relativno od stare dane razumela taj život i onda sam ja rekla sebi, a ne, sad ću ja da promenim to, neću ja da budem u nizu tih tragičnih figura koje su dostojanstveno prihvatile svoje gubitke, jer sam ja uhvatila sebe da ja to radim isto kao to marginali, znači radim u prigradskim naseljima kao neka neškolovana osoba. Mislim, hoću reći da primećujem u društvu da osobe sa jako malo kapaciteta i sposobnosti njih uvećavaju i dosežu visoka mesta u socijalnoj toj hijerarhiji i društvenoj, a da osobe koje imaju jako mnogo darova, jako mnogo sposobnosti i formalnih, da su često skrajnute, kao nisu potrebne ovom društvu.
Sada smo otišli sa porodične na društvenu temu.
Da, to se povezano.
Slušamo malo muzike pa da pomenemo i o unutrašnjem moru nešto.
Slažem
Još malo vremena za razgovor sa Danicom Vukićević, književnicom u klubu 2 danas. Govorili smo o poeziji i povodom poezije, o različitim temama, a sve one su na neki način inkorporirane u novu knjigu Unutrašnje more, veoma neobičnu, gotovo neki melanž kratkih iskaza, odnosno kratkih pasaža i gotovo iskaza jednih rečenica koje su na različite bezobalne asocijativne načine povezane ili se mogu povezati. I kako biste vi žanrovski odredili ovu knjigu? Kako ste pristupili pisanju? Da li razmišljate o tome kako neko ko otvori ovu knjigu i vidi na jednoj
strani? Očekujem pametnog čitaoca. Očekujem pametne čitateljke.
Dobro.
Inače, sve što pišem ne razmišlja da će neko razumeti. Dobro. U smislu podrazumijem da hoće na svoj način svakako. Tako da iznenadi me, na primjer, reakcija jedne osobe koja je to pročitala i sad ta osoba je primetila tu neko psovanje, recimo, kao nešto potpuno nebitno. Mislim, to za mene apsolutno nema nikakve veze, nije relevantno. Međutim, eto, onda neko je primetio kao filozofska knjiga. I sad, jako je lepo da sve bude tako različito, normalno. Ali zaista očekujem, pošto to budi asocijacije, mislim da ima to bogatstvo asocijativnosti i taj potencijal da može da svakog ko pročita na svoj način, zato što ima mnogo različitih stvari, kao u danu što se srećemo sa nevjerojatno mnogo obaveza, susreta, samo što mi nismo navikli da budemo prisutni. Ovo je neko vraćanje u prisutnost. Mislim da je to užasno važno da budemo prisutni. Za umetnika je važno da bude veoma prisutan. Sad mi je ćerka opisala sviranje Marte Argerić i rekla je neverovatna prisutnost. I otprilike ja inače smatram da je naša dužnost kao umetnika ta prisutnost. I onda mislim da to nekako izaziva i kod čitalaca i čitateljki nešto od te prisutnosti kod njih, da oni sami odgovore, da dodaju. Tako da je otvoreno. Ja smatram da je to, kada sam pripremala za štampu, onda sam ja kao tražila greške, ja sam sebe lektorisala. Našla sam posle ove 2-3 korektorske greške, tako prilično je solidno lektorisano.
To se uvijek dogodi, da.
Da, to mora. Nego mrzelo me nešto, rekao, ne mogu više da čitam ovo, stvarno. I onda sam ja shvatila, što inače, krajnje nepopularno i odvratno razmišljati i tumačiti svoje delo. Ali tad mi je nešto sviđalo i kažem, pa ovo svako može da dopiše što hoće.
Da, pa
dakle,
da.
To mi je nešto lepo bilo, taj neki utisak.
Kaže Vladislava Gordić-Petković da u ovoj knjizi se nalaze frenetični ritam, zvukovi grada, zbrka u komunikaciji, da je ona eksperiment o jeziku i u jeziku. I sad ovu prisutnost koju ste pomenuli, dakle, imam utisak da kada mi ovo čitamo, nastavljamo zapravo sami da pišemo.
Pa da.
A možemo otvoriti knjigu na bilo kojoj strani i pročitati nešto i sa time se poistovetiti ili na nekoj drugoj strani. Kako ste, da li ste imali neki
plan,
skriveni plan?
Pa ne.
Ne uzročno posledičnog niza, to
ide. To je nastajalo nekako.
To je suprotno asocijativnosti, ali da li je tačno ovo što sam recimo rekla? Otvorite na, recimo, 129. strani i pod naslovom ili jednim, kako bi se to reklo, pod naslovom akt, kaže, spustila sam telefon na Roberta Frosta.
Da. Pa da, to je čin. I sad, tu ima nevjerojatno mnogo referenci kulturoloških, civilizacijskih, privatnih i tako dalje. Mislim da je to veoma važno da time mi manipulišemo u stvaralaštvu. Bez toga nema ničeg, mislim.
Ili evo, 132. strana, izgleda da volim da pravim pekmez od šljiva, od kajsija, od smokava. Makoliko trajao proces pripreme. A sada je upravo to vreme.
E, napravila sam. Evo, genijalno mi je pekmez od kajsija. Fantastično.
I sada ima i u ovoj knjizi i u drugim, čini mi se, evo i da time nekako završimo, pominjete radio. A rekli ste mi da volite da slušate radio.
Da, Bože,
radio.
Ja sam čovjek radio.
Zašto radio? Radio i prisutnost.
Od uvek, da, zato što slušam, a imam bolest slušanja. Znači, prisluškujem ljude, bilo gde da sam, ali ne namerno, moram da slušam. A radio, to mi je stalo slušanje, jako kao, to slušam, stalo slušam. I zbog muzike, Muzika je neobično važna za moj život i za svači. Samo što ljudi nemaju pojma. Muzika je najvažnija.
Hvala vam što nas slušate.
Da, slušam. Ja sve znam, sva imena, muzičkih urednika, naslove svih emisija. I sad sam rekla Sonji pre nego što smo započele emisiju, priznala sam da sam tek skoro postala svesna da ja zapravo od prvog razreda gimnazije pasionirano, neprestano slušam Radio Beograd 2 i ja znam sve glasove, sve, imam svoje favorite za urednike, sve živo, sve, apsolutno sve znam. I sad ima neke emisije koje kao nešto naročito ne volim, ali ima, znači znam i ko je super urednik, pa slušam muzičke kritike, sve.
Ma molim vas jednu knjigu
sve.
O tome, pa
tako
mislim
da
neka ćemo,
pesnička da se dogovori.
Knjiga, nešto poput ovog unutrašnjeg mora koje je svakako asocijativno, uzburkano, slušalački, čitalački. Hvala vama na gostovanju.
Hvala što ste me pozvali.
A ovo preporučujemo i našim slušalcima, dakle dobru literaturu. I naravno da ostanu uz Radio Beograd 2. A sa vama u Klubu 2 danas su bili Tatjana Kosanović, muzička urednica, Vesna Tošović, realizacija Tona, organizacija emisije Jelena Bradarić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan naravno uz Talase Radio Beograda 2.